Jēzus sirds katedrāle. Vissvētākās Jēzus sirds katedrāle ir pilsētas galvenā vizuālā dominante. Tā uzsākta būvēt jau 1888. Gadā pēc Rīgas inženiera Floriana Viganovska projekta kā draudzes baznīca un pabeigta 1912. Gadā. Dievnama formas ataino 19. un 20. Gadsimta mijas arhitektūras iezīmes. Tās fasādes daļa ir veidota pseido-romānikas stilā, bet torņu augšdaļa logi un citi elementi pseido-gotikas stilā. Katedrāles fasādē ir divi torņi, kuros iestiprināti četri zvani. Virs jumta ir vēl 9 mazi tornīši. Ēkas fasāde veidota neo-romānikas stilā, ko apliecina pusaplocis, logu ailes un sānos arkatūras josla. Neo-gotikas stila galvenie akcenti – smailloka sānu logu ailes un gotiskā rozete starp torņu daļā. Dievnama celtniecībā toreiz izmantoti tūmužu ķieģeļu ceplī ražotie sarkanie māla ķieģeļi, par ko liecina tajos iegravētie divi burti R, K. Tā ir ražotnes īpašnieka Romualda Kellera firmas zīme. Baznīcu apvīja 22 metrus garš mūru žoks, kura augšdaļā ir dekoratīvi metāla lējumi. Žoks tapis ap 1906-1907. Gadu, kad šīs draudzes dekāns bijis Francis Trasuns. Viņa piemiņai katedrāles ieejas kreisajā pusē izvietota piemiņas plāksne. Francis Trasuns bija ne tikai katoļu prāvests, bet 20. Gadsimta 20. Gados arī aktīvs politiķis, publicists un rakstnieks. Vissvētākās Jēzus sirds katedrāle ir viens no izcilākajiem neogotikas iekštelpu paraugiem Latvijas baznīcās. Iejot katedrālē redzams tās krustveida plānojums, galvenais joms ar presibiteriju tā noslēgumā un sānu izvirzījumi transepti. Neogotiskās formas griesti balstās uz 8 mūra piloniem, kas telpu sadala 3 jomos. Iekštelpu apdari un iekārte stilistiski sabalsojas ar ēkas arhitektonisko veidolu. Tās jomas sadz viduslaikiem raksturīgās zvaigžņu un buru vēlves. Neogotikas formās risināti gan 5 bagātīgiem dekora elementiem rotātie altāri, gan kancele, gan biktskrēsli, gan krusta ceļu ainu ierāmējums. Īpaši greznis ir centrālais altāris. Tas atgādina filigrānas neogotiskās formās veidota dievnama fasādi. Tā nišā Jēzus sirds skulptūra. Altāris darināts Rietumu Ukrainā. Bolonijas gubernis Romānovā. Presbiterei logos ievietotas līvānu stikla mākslinieces Ludmilas Safronovas 20. Gadsimta 70. Gados veidotās vitrāžas. Labajā pusē attēlots pirmais Livonijas katoļu bīskaps svētais Meinards, bet kreisajā Rīgas arkibīskaps svētais Alberts. Katedrālas iekārtu papildina arī vairāki neobaroka stilā veidoti pārvietojamie altāri – feretroni. Saudabīgākais no tiem, kurā atrodas ikonogrāfisks motīvs, ir Krētas mākslinieka Andrejā Rizo de Kandija 15. Gadsimtā radītās nemitīgās palīdzības dievmātes ikonas kopija. Katedrālai ir senas sakrālās mūzikas un kordziedāšanas tradīcijas. Te darbojas koris Adoramus, jauniešu un bērnu koris. Vēsturiskās 19. Gadsimta ērģeles pirms vairāk kā 20 gadiem tika nomainītas ar kvalitatīvām. Švāb Minhenes draudze no Bavārijas Vācijā uzdāvināja ērģeles ar 42 reģistriem un 3 manuāļiem. Pašlaik tās ir lielākās ērģeles Latgalē un kalpo ne tikai dievkalpojumos, bet arī garīgās mūzikas koncertos. Katedrāles statusu dievnams ieguva 1995. Gadā, kad tika izveidota Rēzeknes Aglonas diecēze, un šeit tika inaugurēts Latgales katoļu bīskaps Jānis Bulis. Te notiek katoļu jauno priesteru ordinācijas. Dievnamam piešķirts valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss.